Asan'ny apôstôly toko fahasivy amby folo. Raha mbola tany Korinto i Apôlôsy dia nitety ny faritany ambony kosa i Paoly ka tonga tany Efesôsy. Nahita mpianatra sasany teo izy ka niteny tamin'izy ireo hoe:
efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vahonino ianareo?
Fa hoy ireo taminy:
tsy mbola renay akoriny amin'izany fanahy masina izany.
Dia hoy i Paoly:
ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo?
Dia hoy ireo:
ho amin'ny batisan'ny Jaona.
Fa hoy i Paoly:
i Jaona dia nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy.
Rehefa nahare izany ireo dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia tonga taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho roa amby folo lahy no isan'izy rehetra. Ary nankany amin'ny sinagoga i Paoly ka niteny tamin'ny fahasahiana, niady hevitra nandritry ny telo volana tao izy ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianaran'izany teo imasin'ny olona maro, dia niala teo amin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra ny tokana ary niady hevitra isan'andro tao amin'ny tranony fampianaran'ny tirano. Naharitra roa taona ngarangidina izany ka nandre ny teniny Tompo izay rehetra nony natany Azia na Jiosy na Grika. Ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe maro mampitolagaga, koa na dia ny mosara sy ny aron'akanjo izay nikasika ny tenany aza no noentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary niala ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany mpivezivezy mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonina ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambonin'ny manina fanahy ratsy ka niteny hoe:
mampianina anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho.
Nisy fito mirahalahy zanak'i Skeva lehiben'ny mpisorona Jiosy iray nanao izany. Ary ny fanahy ratsy dia namaly azy hoe:
fantatro Jesosy ary fantatro koa i Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo?
Ary ilay lehilahy nanana ny fanahy ratsy dia niantoraka tamin'ireo ary nahery izy ka naharesy azy roa lahy, dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Dia fantatry ny Jiosy sy ny Grika rehetra izay nonona tany Efesosy izany, dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Maro tamin'ireo izay niny no tonga ka niaiky sy nilaza ny fanao ratsiny. Maro koa ny mpitahirody no nanangona ny bokony ka nandoro azy teo amasin'ny olona rehetra. Ary no nosandaina ny vidiny dia tokony ho volafotsy dimy alina izany. Araka izany dia nitombo sy nandroso ny teny noho ny herin'ny Tompo. Rehefa vita izany rehetra izany dia nikiasa tao ampony handeha hitety any Makedonia sy Akaia aloha i Paoly va ho hankany Jerusalema ka hoy izy:
rehefa tonga any aho dia tsy maintsy mahita any Roma koa.
Ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia i Timoty sy i Erasto no niray ny nankany Makedonia, fa izy kosa dia mbola nijanona fotoana fohy tany Azia. Tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'ny fampianarana. Nisy lehilahy iray antsoina hoe Demetrio, mpanefy volafotsy, izay nanao sary ny tempolin'ny Diana tamin'ny volafotsy ka namba hazo arena be ny mpanefy. Nangoniny niaraka tamin'ny mpanao tao zavatra hafa ireny ka nilazany hoe:
tompokolahy, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazontsika harena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saika manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany, ka mampivily ny sain'izy ireo hoe tsy Andriamanitra izay zavatra nataony tanana. Koa tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina ho ratsy laza fa ny tempolin'ny Diana, andriamany bavy lehibe, dia tao tsinotsinona koa azy, koa ho afa-boninahitra ilay ivavahany Azia rehetra sy izao tontolo izao.
Rehefa nandre izany izy ireo dia tezitra mafy ka niantso hoe:
lehibe i Dianan'ny Efesiana!
Nanerana ny tanàna ny tabataba ka rehefa nisarika ny Gaio sy i Aristarko, lehilahy Makedoniana izay niara-dia tamin'ny Paoly izy, dia niray saina ny rivotra ho ao an-trano filalaovana. Dia vonona iseho teo amin'ny vahoaka i Paoly fa tsy navelan'ny mpianatra. Ary ny mpitondra sasany tany Azia izay sakaizany azy dia nampitondra teny nananatra azy mba hatsio sahiditra ao amin'ny trano filalaovana. Fa ny sasany dia niantso zavatra iray ary ny sasany kosa dia zavatra hafa, koa ny fanaritaka ny olona vory, ary ny ankamaroany dia tsy nahalala akory izay antony nivoriny teo. Ary teo amin'ny vahoaka dia nisy nampafantatra ny zavany mpitranga tamin'ny Aleksandra, izay nasesiky ny Jiosy androso dia nibaiko tanana i Aleksandra fa tahandahateny anazava tamin'ny olona. Noho ny fantatry ny olona nefa fa Jiosy izy dia niredina ny antsoantso tokony ho nandritry ny adiny roa izy rehetra hoe:
lehibe idianan'ny Efesiana.
Ary nipitahiriny didy dia nampanginany olona ka niteny hoe:
ry lehilahy Efesiana, iza no olona tsy malala fa nitanànan'ny Efesiana no mpitahiry any diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jupitera? Ary satria tsy azo toerina izany dia tokony angina ianareo ka tsy hanao na inona na inona ankamehana. Fa noentinareo ety ireo lehilahy ireo izay tsy nandroba tempoly na nyteny ratsy ny Andriamanitsika. Koa raha mananteny famaliana amin'ny olona i Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy, fa misy ihany ny andro itsarana, ary ao ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Sao lahy hampangaina noho izao tabataba tsy misy antony izay miseho an-drano izao isika, sady tsy hitantsika izay anazavana izao fisavorovoroana izao? Rehefa nilaza izany izy dia nampirava ny olona vory teo.